Έλατε να ψάλλουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρω φεδόξαση. Χριστέ το φως του αληθινούν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Θα πούμε λίγα λόγια με τη χάρη του Θεού και την ευχή. Θα πούμε λίγα λόγια, δεν ακούγεται, με την ευχή των γεροντάτων της γερότησας, με τη χάρη του Θεού, για την αγάπη στον πλησίον, όπως είναι και το θέμα μας σε αυτή την περίοδο που περνάμε εδώ στο μοναστήρι. Και θα πάρουμε αφορμή από αυτά που γράφει ένας σύγχρονος Άγιος στις προσωπικές του σημειώσεις. Αυτός ο Άγιος έζησε και κοιμήθηκε στο Άγιον Όρος, στο ρωσικό μοναστήρι, ήταν Ρώσος στην καταγωγή, και είναι ο Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε επίσημα ως Άγιος στην Εκκλησία μας. Αυτός ο Άγιος πέρασε πολλά χρόνια μετανοίας και κλαθμού μέσα στο κελί του στο Άγιο Όρος, και διέπρεψε στην εσωτερική προσευχή, στην ωερά προσευχή, και άφησε και έναν σπουδαίο μαθητή, τον Γέροντα Σοφρόνιο, που είναι και σπουδαίος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο οποίος κοιμήθηκε πρόσφατα, ιδρύοντας ένα μοναστήρι στην Αγγλία, στο Έσεξ. Αυτουνού τα κείμενα του Γέροντος του Αγίου Σιλωνού δημοσίευσε το πνευματικό του πεδίο Γέροντας Σοφρόνιος, και ένα από τα βιβλία του πολύ ωραίο είναι ο Άγιος Σιλωνός ο Αθωνίτης. Αν δεν το έχετε διαβάσει, αν το διαβάσετε, και ιδίως να προσέξετε τα ίδια τα κείμενα που είναι στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, τα κείμενα του Αγίου Σιλωνού Αυτούσια. Και τα πρώτα είναι πολύ ωραία, αλλά είναι πιο θεολογικά και ίσως πιο δύσκολα. Εμείς πολύ λίγα θα διαβάσουμε από τα αυτούσια κείμενα του Αγίου, που μιλάνε για την αγάπη, και μάλιστα για την αγάπη στον αδερφό. Να δούμε δηλαδή στην πράξη πώς οι Άγιοι ζούσαν αυτή την αγάπη. Γιατί ωραία είναι τα θεωρητικά, να λέμε ότι ο άλλος είναι ο εαυτός μας και πρέπει να τον αγαπήσουμε όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά να δείτε πώς οι Άγιοι το ζούσαν αυτό και τι ωραία και σπουδαία και έτσι συνταρακτικά θα έλεγα μηνύματα μας δίνουν μέσα από την πείρα τους, μέσα από τη ζωή τους. Και να δούμε επίσης πώς το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο και ενεργεί τα ίδια πράγματα και στους μεγάλους ασκητές των πρώτων χριστιανικών αιώνων, στο Μέγα Αντώνιο ας πούμε, που έζησε τον 4ο αιώνα και έλεγε ότι είναι το κλειδί για τη σωτηρία μας στα χέρια του αδερφού μας, και πάλι το ίδιο πράγμα με λίγο διαφορετικά λόγια το λέει ο Άγιος Ιλουανός τον 20ο αιώνα. Λέει ο Άγιος Ιλουανός, ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Καλότυχη η ψυχή που αγαπά τον αδελφό της, γιατί ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Καλότυχη η ψυχή που αγαπά τον αδελφό. μέσα της ζει αισθητός το Πνεύμα του Κυρίου και τη γεμίζει ειρήνη και χαρά, και αυτή θρηνεί για όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν κατοικεί αισθητός, λέει, μέσα σε εκείνη την ψυχή που αγαπά τον αδελφό. Εννοεί βεβαίως ο Άγιος όταν τον αγαπά αληθινά, εν Χριστώ, με την τέλεια αγάπη που είπαμε ότι είναι ανιδιοτελής, δεν ζητάει τα εαυτής. Όταν ο χριστιανός ζει αυτή την αγάπη και έχει αυτή την αγάπη στους άλλους, έχει μέσα του κάτοικο το Άγιο Πνεύμα και γεμίζει με ειρήνη και χαρά και συγχρόνως θρηνεί για όλο τον κόσμο. Γιατί θρηνεί για όλο τον κόσμο? Γιατί αγαπάει όλο τον κόσμο. Οπότε τα παθήματα του κόσμου, οι αμαρτίες, οι πτώσεις, οι συντριβές που ζει ο κόσμος είναι και δικές του πτώσεις, του Αγίου δηλαδή. Γι' αυτό οι Άγιοι κλαίγανε και κλαίνε για όλο τον κόσμο, γιατί ζουν τη δυστυχία του κόσμου μέσα τους, επειδή έχουν γίνει ένα με όλους τους ανθρώπους χάρη στην αγάπη που έχουν για αυτούς. Η χάρη έρχεται με την αγάπη για τον αδελφό και με αυτή διατηρείται. Βλέπετε, λέμε, πώς να έχω τη χάρη, πώς να έχω φανερό, να έχω ενεργό μέσα μου το Άγιο Πνεύμα. Ένα ο τρόπος. Ο τρόπος είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αυτό είναι το φυσιολογικό για τον άνθρωπο. Το μη φυσιολογικό και το δύσκολο και το βαρύ, το δυσβάστακτο φορτίο, είναι να μισείς, να αντιπαθείς, να ζηλεύεις, να μαλώνεις, να τσακώνεσαι και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά δυστυχώς. Και κάνουμε τη ζωή μας μια κόλαση, μια πρόγευση της κόλασης. Αν όμως αγαπούμε, τότε έρχεται μέσα μας η χάρη, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αν όμως δεν αγαπούμε τον αδερφό, τότε δεν έρχεται και η αγάπη του Θεού στην ψυχή. Βλέπετε, και έναν αδερφό να μην αγαπάς, οποιοδήποτε άνθρωπο, αν δεν τον αγαπήσεις, φεύγει η χάρις, δηλαδή απενεργοποιείται και νιώθεις γυμνός, όπως ένιωσαν οι πρωτόπλαστοι όταν έπεσαν στην παρακοή και είσαι μέσα στη μαυρίλα, μέσα στη θλίψη, την φοβερή θλίψη, την κατάθλιψη, μέσα στην παγωνιά, θα λέγαμε, του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Θεό. Αν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές του Χριστού, ο Παράδεισος θα ήταν στη γη και όλοι θα είχαν με λίγο κόπο επάρκεια των αναγκαίων. Θα γινόταν η γη Παράδεισος, αν αγαπούσαμε τους αδερφούς μας. Και το Πνεύμα του Θεού θα ζούσε στις ψυχές των ανθρώπων. Θα αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα αγάπης και ειρήνης και συγχώρησης και ταπείνωσης. Δεν είναι πνεύμα εγωισμού και περηφάνειας και διαχωρισμού, όπως είναι το πνεύμα δυστυχώς πολλών από εμάς και εμάς τον ίδιο πολλές φορές, άμα δεν προσέξουμε. Εκείνος ο ίδιος, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, ζητεί την ανθρώπινη ψυχή και θέλει να ζει μέσα μας. Και αν δεν κατοικεί μέσα μας, αυτό γίνεται, προσέξτε, γιατί δεν μένει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα? Γίνεται μόνον εξαιτίας της υπερηφάνειας του νου μας. Επειδή υπάρχει υπερηφάνεια, γι' αυτό δεν ζει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν αγαπάμε τους αδερφούς μας. Γιατί έχουμε υπερηφάνεια. Αγαπάμε τον εαυτό μας και θέλουμε να τον υψώσουμε πάνω από τους άλλους. Αυτό είναι η υπερηφάνεια. Να φαινόμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Ή επιτέλους ίση. Να μην μας υποτιμάει κανένας. Να έχουμε τα δικαιώματά μας, όπως το λένε και οι κοσμικοί άνθρωποι, και να τα κρατήσουμε και δεν ανεχόμαστε να μειώσει κανείς την αξιοπρέπειά μας. Και όλο αυτό είναι μια μεγάλη αμαρτία. Και μετά βέβαια φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν, ο τρόπος για να αγαπήσεις τον πλησίον είναι να ταπεινωθείς, να βγάλεις την υπερηφάνεια, να βγάλεις τη φιλαυτία. Γιατί όσο αγαπάς τον εαυτό σου άρρωστα, άσχημα, κακός, το κόσμο μέγα, δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν. Ούτε τον Θεό μπορείς να αγαπήσεις σωστά, ούτε τον πλησίον. Τώρα οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Σιλωνός, έχουν γίνει υπερήφανοι. Και προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Άγιος, γιατί ζει στην εποχή μας. Και οι Άγιοι βλέπουν πολύ καλά. Από όλους καλύτερα βλέπουν τι συμβαίνει σήμερα στις ψυχές των ανθρώπων. Ούτε οι κοινωνιολόγοι, ούτε οι ψυχολόγοι, ούτε οι φιλόσοφοι μας πληροφορούν πιο σωστά. Οι Άγιοι είναι αυτοί που βλέπουν αληθινά τις ψυχές μας. Και μας λένε λοιπόν οι Άγιοι ότι οι σημερινοί άνθρωποι είναι περήφανοι. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να βάλουμε διάγνωση από τι πάσχουμε. Γιατί αν δεν βγάλεις διάγνωση, πώς θα θεραπευτείς. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε σύγχρονοι άνθρωποι είναι η περηφάνεια. Γι' αυτό δεν ανεχόμαστε, δεν αγαπάμε ένας τον άλλον. Και οι άνθρωποι σήμερα λοιπόν που έχουν γίνει περήφανοι σώζονται μόνο με τα παθήματα και με τη μετάνοια. Και σπάνια φτάνει κανένας στην αγάπη. Έτσι, δεν σώζονται οι άνθρωποι με άλλο τρόπο, λέει, με το να προχωρήσουν πολύ στην αρετή. Γιατί η περηφάνεια δεν τους αφήνει. Αλλά ο Θεός βρήκε τον τρόπο μέσα από την ταπείνωση που έρχεται από τα παθήματα, από τα βάσανα, από τις ασθένειες, από τους πολέμους, από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, την κρίση, ξέρω εγώ τώρα, τη φτώχεια, την πείνα ενδεχομένως. Όλα αυτά είναι για το καλό μας. Για να ταπεινωθούμε, να φύγει η περηφάνεια, ώστε να σωθούμε έστω με αυτόν τον τρόπο. Της μετάνοιας που θα έρθει μέσα από την ταπείνωση της υπερηφάνειας. Σπάνια φτάνει κανείς στην αγάπη, γιατί η αγάπη είναι η κορυφή των αρετών και προϋποθέτει την κάθαρση και το φωτισμό και τη θέωση. Αλλά σπάνια φτάνει κανείς εκεί πέρα και όλοι σώζονται με τη μετάνοια. Η χάρη προέρχεται από κάθε αγαθό, από κάθε αρετή δηλαδή, κερδίζεις χάρη. Από την ελεημοσύνη, από την σιωπή, από την προσευχή, από την υπακοή, από όλα κερδίζεις χάρη. Αλλά πάνω απ' όλα, προσέξτε τι λέει ο Άγιος, η χάρη προέρχεται από την αγάπη για τον αδερφό. Αυτή είναι η πιο μεγάλη αρετή, η κορυφή των αρετών. Θέλεις να έχεις χάρη, πρέπει να αγαπάς. Μπορεί να μην έχεις ενδεχομένως άλλες αρετές, αλλά αν έχεις αγάπη, αν δεν κατακρίνεις, αν δεν ζηλεύεις, αν δεν υπερηφανεύεσαι, αν δεν φθονείς, τότε έχεις αγάπη. Αν χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Αν λοιπόν προσπαθείς να σώσεις τον αδερφό σου, τότε έχεις αγάπη. Και τότε έχεις χάρη και εσύ, τότε σώζεσαι και εσύ. Ήταν Πάσχα. Γυρνούσα από τον Εσπερινό στο καθολικό της Μονής, στο κατάλημά μου στο Μήλο. Είχε σαν διακόνημα να αλέθει το στάρι, μια πολύ βαριά δουλειά στο μοναστήρι το Ρωσικό. Στο δρόμο είδα έναν εργάτη. Όταν τον πλησίασα, με παρακάλεσε να του δώσω ένα αυγό. Ήταν Πάσχα. Δεν είχα. Γύρισα στο μοναστήρι και πήρα από τον πνευματικό μου δύο αυγά. Το ένα το έδωσα στον εργάτη. Μου λέει, είμαστε δύο. Τότε του έδωσα και το δεύτερο. Κοιτάξτε η αγάπη των Αγίων. Και όταν απομακρύνθηκε, άρχισα να κλαίω από συμπόνια για το φτωχό λαό του Θεού. Και έτσι ήρθε στην ψυχή μου το πένθος για όλη την οικουμένη και για κάθε κτίσμα. Βλέπετε πώς αμέσως πέφτει στον κλαθμό ο Άγιος από τη μεγάλη αγάπη που έχει για τους ανθρώπους. Και σου λέει, Πάσχα και να μην έχει ο άνθρωπος ένα αυγό. Είναι και μακριά από την οικογένειά του, γιατί ήταν εργάτες εδώ από τη Ρωσία. Είχαν πάει στο Άγιο Όρος να δουλέψουν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Μια άλλη φορά, επίσης Πάσχα, πηγαίνοντας από τη μεγάλη πόρτα του μοναστηριού προς το νέο κτίριο της Μεταμορφώσεως, βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου ένα παιδάκι περίπου 4 ετών με χαρούμενο πρόσωπο. Η χάρη του Θεού χαροποιεί τα μικρά παιδιά. Επειδή είναι καθαρά, όταν έτσι ενεργεί χάρη σε πάνω τους, λάμπουνε τα παιδάκια. Είχα ένα αυγό και το έδωσα στο παιδάκι. Χάρηκε και έτρεξε στον πατέρα του να του δείξει το δώρο. Και γι' αυτό το ελάχιστο πράγμα ο Θεός μου έδωσε μεγάλη χαρά και αγάπησα κάθε πλάσμα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα ηχούσε στην ψυχή μου. Έτσι αισθάνθηκε δηλαδή ζωντανή πολύ δυνατά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με μόνο αυτό το μικρό δωράκι που έκανε στο παιδάκι. Σαν γύρισα στο κελί μου προσευχόμουν με δάκρυ στον Θεό για πολλή ώρα από συμπόνια για τον κόσμο. Ω Πνεύμα Άγιο, κατασκήνωσε πάντα μέσα μας. Είναι καλό για μας να βρισκόμαστε κοντά σου. Αμέσως τρέπεται σε προσευχή ο Άγιος και παρακαλάει το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σκηνώσει μέσα στους ανθρώπους, αλλά το είπε ο ίδιος, χωρίς την αγάπη δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα αν δεν βρεις τον άνθρωπο αγάπη. Ένα πράσινο φύλλο του δέντρου που το έκοψες χωρίς λόγο δεν είναι βέβαια αμαρτία, αλλά η καρδιά που έμαθε να αγαπά λυπάται και το φύλλο, όπως και όλη την κτήση, που είναι αυτοί οι σύγχρονοι οικολόγοι που φωνάζουν, ορίστε εδώ, αληθινή αγάπη στο περιβάλλον θα λέγουμε. Αλλά γιατί? Γιατί ξεκινάει από την αγάπη στον Θεό. Δεν μπορείς να αγαπήσεις σωστά και το περιβάλλον που ζεις και την πατρίδα σου και τα άψυχα, όπως μας λένε αυτοί οι διάφοροι, οι οποίοι είναι μάλλον ύποπτοι, γιατί από άλλα ελαττήρια κινούνται όλοι αυτοί με τις πρασινολογίες. Αν δεν αγαπήσεις αληθινά τον Θεό, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα. Ο Άγιος, επειδή αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τους ανθρώπους, αγαπάει και τα άψυχα και τα φυλλαράκια ακόμα. Η καρδιά λοιπόν που έμαθε να αγαπά λυπάται και το φύλλο, όπως και όλη την κτήση. Και ο άνθρωπος είναι μεγάλο κτίσμα. Είναι κτίσμα του Θεού, είναι δημιούργημα του Θεού. Και επειδή αγαπάει τον Δημιουργό ο Άγιος, αγαπάει και τα δημιουργήματα του Δημιουργού, του Πατέρα του. Όπως και εμείς στο σπίτι μας που έχουμε, ας πούμε, τα κοιμήλια του Πατέρα μας και σου λέει, αυτό το έχω από τον Πατέρα μου και το σέβεται και το φροντίζει και το φυλάει. Έτσι και ο άνθρωπος, επειδή αγαπάει τον Πατέρα του, τον Ουράνιο, αγαπάει και τα πράγματα του Πατέρα του και όλη τη δημιουργία τη σέβεται. Ενώ ο άλλος που δεν αγαπάει τον Πατέρα του μπαίνει μέσα στη δημιουργία σαν ληστής και ό,τι αρπάξει. Και αν βλέπεις πως παραπλανήθηκε ο άνθρωπος και θα καταστραφεί, προσευχή σου και κλάψε γι' αυτόν αν μπορείς. Ιδεμή στέναξε τουλάχιστον γι' αυτόν ενώπιον του Θεού. Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, στέναξε, βγάλε έναν στεναγμό για χάρη του ανθρώπου αυτού που έχει παραπλανηθεί, που έχει γίνει άθεος, που έχει γίνει διώκτης της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού και των αδερφών του. Και όποια ψυχή ζει έτσι, την αγαπά ο Κύριος, γιατί έγινε όμοια με Αυτόν, με τον Κύριο δηλαδή. Πότε γίνεται όμοιος ο άνθρωπος με τον Θεό? Όταν αγαπάει και τους εχθρούς του. Όπως ο Θεός αγάπησε τους εχθρούς του, αγάπησε τους πάντες και αγαπά τους πάντες και συγχωρεί τους πάντες, και ο άνθρωπος τότε μοιάζει με τον Θεό. Όταν αγαπάει αυτούς που τον αγαπάνε, μοιάζει, είπε ο Κύριος με ποιος μοιάζει, με τους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους υποκριτές και τους εγκληματίες. Αυτοί αγαπιώνται φυσικώς μεταξύ τους, αλλά αυτή η αγάπη δεν μας σώζει. Τότε μοιάζουμε στον Θεό όταν αγαπάμε αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Έτσι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας, επειδή είχε αυτή την αγάπη προς τους εχθρούς, προσευχότανε να συγχωρήσει ο Κύριος τον μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό και παντρεύτηκε μια Εβραία. Φοβερό, από μοναχός να ξεπέσει τόσο πολύ και να παντρευτεί και μια αλλόθρησκη. Μεγάλη προδοσία στον Θεό. Κι όμως αυτός ο Άγιος προσευχότανε να τον συγχωρέσει ο Κύριος. Αυτή του η προσευχή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε του φανερώθηκε και είπε, «Παΐσιε, γιατί προσεύχεσαι για αυτόν που με απαρνήθηκε?» Μα ο Παΐσιος απάντησε, «Εσύ, Κύριε, ως ελεήμων, συγχώρεσέ τον». Τότε λέγει ο Κύριος, «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη. Τόσο ευπρόσδεκτη είναι στον Κύριο η προσευχή για τους εχθρούς». Βλέπετε, και για τους εχθρούς της Ορθοδοξίας και για τους εχθρούς του ίδιου του Χριστού Ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, να ζητάμε από τον Θεό να του συγχωρέσει. Αντίθετα, ένας άλλος Άγιος και αυτός, αλλά παρασύρθηκε από την αγανάκτησή του και προσευχόταν στο Θεό να τιμωρήσει έναν χριστιανό που είχε γίνει ειδωλολάτρης και να τιμωρήσει και τον ειδωλολάτρη που είχε παρασύρει τον χριστιανό στην ειδωλολατρία. Είχε συμβεί αυτό. Ήταν ο Άγιος Κάρπος και όπως είχε έτσι αγανακτισμένος αποκοιμηθεί, βλέπει ένα όραμα, το Χριστό μας πάνω στο σταυρό, ματωμένο, με απλωμένα τα χέρια, και του έλεγε: «Κάρπε, παιδί μου, τι θέλεις να κάνω αυτούς τους δυο? Τι θέλεις να κάνεις εσύ? Θέλεις να τους χτυπήσεις? Είσαι τόσο αγανακτισμένος μαζί τους. Εχτύπα εμένα, αντί να χτυπήσεις αυτούς, για να σου περάσει ο θυμός». Και συγκλονίστηκε ο Άγιος και λέει: «Πω, πω, Θεέ μου, τόσο πολύ μας αγαπάς όλους, τόσο πολύ, ώστε αντί να χτυπάς τους εχθρούς μου, χτύπα εμένα», του λέει ο Χριστός. Τότε λοιπόν νοιάζουμε στον Κύριο και τόσο ευπρόσδεκτη είναι η προσευχή για τους εχθρούς μας. Συνεχίζει ο Άγιος: «Σας οικετεύω, δοκιμάστε, αν κάποιος σας προσβάλλει ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας, σας κλέψει, σας αδικήσει, σας ανοίξει το σπίτι, ή κι αν καταδιώκει την Εκκλησία», είναι μασόνος, είναι, δεν ξέρω, τόσοι άλλοι που έχουν βγει τώρα, νοεποχήτες και λοιπά, που χτυπάνε την Εκκλησία, «προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας: Κύριε, όλοι είμαστε πλάσματά Σου, λυπήσου τους παραπλανημένους δούλους Σου και κάλεσέ τους σε μετάνοια». Να τι πρέπει να κάνουμε οι χριστιανοί, ιδίως στην εποχή μας που έχει πάρα πολλούς εχθρούς ο χριστιανός σήμερα. «Και τότε θα έχεις αισθητό τη χάρη στην ψυχή σου», θα αισθανθείς τη χάρη. «Στην αρχή βίαζε την καρδιά σου να αγαπά τους εχθρούς και ο Κύριος, βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώσει κάθε βοήθεια. Η ίδια η πείρα σου θα σε πείσει γι' αυτό. Όποιος όμως σκέφτεται το κακό για τους εχθρούς του, σημαίνει πως δεν έχει την αγάπη του Θεού και δεν εγνώρισε ακόμη τον Θεό. Σημαίνει μάλλον πως μπήκε κάποιο πονηρό πνεύμα στην καρδιά και της φέρνει κακούς λογισμούς. Γιατί κατά τα λόγια του Κυρίου, από την καρδιά βγαίνουν αγαθοί ή πονηροί διαλογισμοί». Η καρδιά είναι η πηγή των λογισμών και αν είναι βρώμικη, βγάζει βρώμικους λογισμούς, πονηρούς διαλογισμούς. Και πότε είναι βρώμικη η καρδιά? Όταν υπάρχουν εκεί μέσα πονηρά πνεύματα. Και πότε υπάρχουν αυτά? Όταν δεν υπάρχει αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αλλά αντίθετα υπάρχει υπερηφάνεια. Οπότε τα πονηρά πνεύματα τις φέρνουν κακούς λογισμούς. Γι' αυτό να αναρωτηθούμε, άμα έχουμε κακούς λογισμούς, μήπως δεν αγαπάμε τον πλησίον μας? Πολύ πιθανόν. Για να μην πούμε σίγουρο. Μήπως κατακρίνουμε? Πολύ πιθανόν. Για να μην πούμε σίγουρο. Μήπως υπερηφανευόμαστε? Μήπως φθονούμε? Μήπως ζηλεύουμε? Μήπως έχουμε φιλαυτία? Κοιτάμε το βόλεμά μας? Γι' αυτό έχουμε κακούς λογισμούς. «Αν προσευχηθείς για τους εχθρούς σου, τότε θα έλθει η ειρήνη σε σένα». Και λένε οι Άγιοι, θέλεις να πιάσει η προσευχή σου? Θέλεις να εισακουστεί η προσευχή σου από τον Θεό? Πρώτα να ζητήσεις το έλεος για τους εχθρούς σου. Όχι για τον εαυτό σου, αλλά για τους εχθρούς σου. Τότε ο Θεός ευαρεστείται πάρα πολύ. Χαίρεται πάρα πολύ γιατί του μοιάζεις. Και τότε σου εκπληρώνει και τα άλλα σου αιτήματα. «Αν προσευχηθείς για τους εχθρούς σου, τότε θα έρθει η ειρήνη σε σένα. Και όταν αγαπάς τους εχθρούς σου, να ξέρεις πως είναι μεγάλη η χάρη που ζει μέσα σου». Μην νομίζεις το κάνεις μόνος σου. Δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Χρειάζεται να σε βοηθήσει η χάρη του Θεού. Μεγάλη χάρη μάλιστα. Αλλά η χάρη πάντα βοηθάει. Τότε γιατί δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας? Γιατί εμείς είμαστε το εμπόδιο. έχουμε αφήσει μέσα μας τα πονηρά πνεύματα της περηφάνειας, της φιλαυτίας, των άλλων παθών. Οπότε, ενώ έρχεται η χάρη, δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Έχουμε χτίσει ένα τείχος γύρω από την καρδιά μας και δεν αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να περάσει, να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Όταν αγαπάς τους εχθρούς σου, να ξέρεις πως είναι μεγάλη η χάρη που ζει μέσα σου. Δεν λέω πως είναι τέλεια, μα είναι αρκετή για τη σωτηρία. Η τελειότητα είναι ακόμα πιο πάνω. Αλλά είναι αρκετό αυτό για να σωθείς. Το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Να συγχωρέσεις δηλαδή. Αν δεν συγχωρέσεις τους εχθρούς σου, δεν μπορείς να σωθείς. Το είπε ο Κύριος πολλές φορές. Αν δεν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Και δεν είναι απλώς εξωτερικά να συγχωρέσεις, αλλά από την καρδιά σου. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τον συγχώρεσα, αλλά δεν έχω τίποτα μαζί μου, αλλά θέλω να το δω. Άμα δεν θες να το δεις, σημαίνει ότι δεν τον αγαπάς. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος όχι μόνο να τον δεις, όχι μόνο να του κάνεις δώρα, αλλά και να πεθάνεις γι' αυτό. Να πεθάνεις γι' αυτό. Όπως πέθανε ο Χριστός μας, για τους εχθρούς του πέθανε. Εμείς όλοι είμαστε οι εχθροί του. Ο καλός άνθρωπος σκέφτεται. Όποιος παρεκκλίνει από την αλήθεια, χάνεται. Και γι' αυτό το λόγο είναι αξιολύπητος. Όποιος διδάχθηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα, πενθεί όλη τη ζωή του για τους ανθρώπους που δεν βρήκαν την οδό της σωτηρίας και χύνει άφθονα δάκρυα για το λαό και η χάρη του Θεού του δίνει τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Πώς να τους αγαπούμε όμως όταν μας κάνουν κακό ή πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Αγία Εκκλησία? Όταν ο Κύριος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και δεν τον δέχτηκαν οι Σαμαρίτες, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι γη του Ζεβεδαίου, ήταν έτοιμοι να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό για να τους καταστρέψει. Ο Κύριος όμως τους είπε σπλαχνικά, «Ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων να απολέσε, αλλά σώσε». Το πνεύμα μου είναι άλλο, δεν είναι καταστροφικό. Είναι πνεύμα συγχώρησης και αγάπης. Έτσι είναι και το πνεύμα του χριστιανού, του μαθητού του Χριστού. Δεν είναι πνεύμα καταστροφικό να καταστρέψουμε τους εχθρούς, να τους διαλύσουμε, να τους αφανίσουμε. Όχι. Είναι να τους συγχωρέσουμε, να τους προσπαθήσουμε να μετανοήσουν, να τους προσευχηθούμε. Έτσι λοιπόν και εμείς οφείλουμε να έχουμε μία σκέψη, καμιά άλλη, μία μόνο. Τι? Να σωθούν όλοι. Όπως και ο Θεός ένα πράγμα θέλει. Το θέλημα του Θεού είναι ένα. Και αυτό το ίδιο θέλημα πρέπει να έχουμε και όλοι οι άνθρωποι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθύν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα των χριστιανών αυτό είναι. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Τότε είμαστε οι μαθητές του Χριστού. Εδώ πολλές φορές και εμείς που είμαστε υποτίθεται άνθρωποι της Εκκλησίας και άμα δούμε κανένα καινούριο να έρθει στην Εκκλησία, μόνο που δεν το διώχνουμε. Έτσι, κρατάμε τις θέσεις μας εκεί και άμα βρούμε και καμιά αφορμή θα του κάνουμε και παρατήρηση να σηκωθεί να φύγει. Γιατί θα μας πάρει τη δική μας θέση. Και δεν είναι καθόλου χριστιανικό αυτό. Η ψυχή λυπάται τους εχθρούς και προσεύχεται για αυτούς γιατί πλανήθηκαν μακριά από την αλήθεια και πορεύονται στην κόλαση. Αυτό είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Έτσι ο άνθρωπος που αγαπάει σκέφτεται τώρα τον καημένο, αυτόν τον αιρετικό, αυτόν τον μασόνο, αυτόν τον κομμουνιστή, αυτόν τον άνθρωπο, τον άθεο δηλαδή. Πώς θα μπορέσει να περάσει μια αιώνια κόλαση? Και μόνο αυτή η σκέψη ότι αν δεν μετανοήσει αυτός θα ζήσει αιώνια στο σκοτάδι, στο βασανισμό, μας συγκλονίζει. Πότε μας συγκλονίζει όμως? Όταν έχουμε αγάπη για τον άλλον. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον μεταστρέψουμε, να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει. Αυτή είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Τους λυπάται και προσεύχεται, γιατί πορεύονται στην κόλαση. Η αγάπη γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα από την ειρήνη και την γλυκύτητα. Πώς θα καταλάβεις αν έχεις αγάπη? Αν έχεις Άγιο Πνεύμα, και πώς έχεις το Άγιο Πνεύμα, πώς το καταλαβαίνεις ότι έχεις το Άγιο Πνεύμα? Από την ειρήνη και τη γλυκύτητα που έχεις. Από την εσωτερική ειρήνη. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα που φέρνει τον καρπό του. Και ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία και όλα αυτά που λέει ο Απόστολος. Παράξενο πράγμα. Ο άνθρωπος αποστρέφεται τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του, γιατί είναι φτωχός ή ακάθαρτος, ενώ ο Κύριος μας τα συγχωρεί όλα, όπως η φιλόστοργη μάνα τα παιδιά της, και δεν αποστρέφεται τον αμαρτωλό. Αντιθέτως, του δίνει μάλιστα τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ενώ είμαστε βρώμικοι, όχι μόνο σωματικά και πνευματικά, και όλοι μας ύπαρξη ήταν βρώμικοι και είμαστε σε μια άθλια κατάσταση. Σε αυτή την άθλια κατάσταση ήρθε ο Χριστός και μας έλουσε, μας έπλυνε, μας πήρε, θα λέγαμε, στην αγκαλιά Του. Και λέει ο Άγιος, πόσο παράξενο πράγμα είναι ο Θεός να ταπεινώνεται τόσο πολύ και εμείς οι άνθρωποι να μην ανεχόμαστε τον αδελφό μας. Γιατί σου λέει, είναι άπλητος, είναι βρώμικος και τον συχαίνεται, τον αποστρέφεται. Πού είναι η αγάπη σου? Κύριε, δώσε μου να χύνω δάκρυα για τον εαυτό μου και για όλη την οικουμένη, να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να ζήσουν αιώνια μαζί σου. Κύριε, αξίωσέ μας την δωρεά του ταπεινού Αγίου Πνεύματος για να κατανοήσουμε την δόξα σου. Η ψυχή μου χύνει από την θλίψη άφθονα δάκρυα. Λυπούμε για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη γλυκύτητα της Αγίας Κατανήξεως. Η ψυχή μου ποθεί να έλθει σε όλους το έλεος του Κυρίου, να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι, με πόση στοργή μας αγαπά ο Κύριος, σαν τα πολυπόθητα παιδιά Του. Καταλήγει με αυτή την προσευχή ο Άγιος Ιλωανός και παρακαλάει τον Θεό να Του δίνει δάκρυα να κλαίει για τον εαυτό Του, αλλά και για όλη την οικουμένη. Εμείς, αδερφοί μου, έτσι πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό, ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει τον Θεό, να μετανοήσουν και να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και τότε και εμείς θα βλέπουμε την δόξα του Θεού. Λυπάμαι, λέει, τους ανθρώπους, γιατί δεν γνώρισαν τη γλυκύτητα της Άγιας Κατάνοιξης, η οποία έρχεται αυτή η γλυκύτητα όταν γεμίσει ο άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα. Και γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα όταν αγαπάει τους αδερφούς του. Και η ψυχή μου, λέει, ποθεί όλοι να έρθουν σε αυτό το έλεος, να γνωρίσει όλη η οικουμένη πόσο στοργικά μας αγαπά ο Θεός σαν τα πολυπόθητα παιδιά Του. Βλέπετε πόσο ο Άγιος δεν κάνει διακρίσεις. Δεν λέει να αγαπήσω αυτούς που είναι καλοί, αυτούς που είναι προχωρημένοι πνευματικά. Να αγαπήσω τους μοναχούς, ας πούμε, με τους οποίους είμαι μαζί στο κοινόβιο. Αλλά καίγεται η ψυχή του για όλο τον κόσμο. Θρηνεί για όλο τον κόσμο. Είδατε εκεί πως συμπεριφέρθηκε σε αυτόν τον εργάτη, μετά στο παιδάκι. Δεν κάνει διάκριση αγάπης. Σε άλλους περισσότεροι, σε άλλους λιγότεροι. Και αυτό είναι το δείγμα του σωστού ανθρώπου. Αυτή είναι η απόδειξη του σωστού ανθρώπου, του Αγίου, του σωστού και θεραπευμένου χριστιανού. Το να μην κάνεις διακρίσεις στην αγάπη σου. Έτσι, να τους βλέπεις όλους ως εικόνες Θεού, ως ανθρώπους που έχουν την ίδια πνευματική ουσία. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια πνευματική ουσία. Ποια είναι η πνευματική μας ουσία? Είναι η εικόνα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, και οι αβάφτιστοι και οι άφεοι και οι πολέμοι και οι εχθροί της Ορθοδοξίας έχουν την εικόνα του Θεού μέσα τους. Και έτσι πρέπει να τους βλέπουμε όλους και να τους σεβόμαστε, να σεβόμαστε τα χαρακτηριστικά της εικόνας, τα οποία μας λένε οι Άγιοι είναι δύο. Είναι ο νους και το αυτεξούσιο. Η ελευθερία δηλαδή που έχει ο κάθε άνθρωπος και ο νους, το νοερό της ψυχής. Αυτά τα δύο είναι τα στοιχεία, τα θεϊκά που έχουμε μέσα μας και μας κάνουν να μοιάζουμε με τον Θεό. Ενώ τα ζώα δεν έχουν αυτά τα δύο στοιχεία. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος, όσο χαμηλά και αν έχει πέσει, όσο αμαρτωλός και να είναι, όσο εξαθλειωμένος και να είναι, αξίζει το σεβασμό μας και την αγάπη μας. Γιατί είναι σαν να βλέπεις τον ίδιο τον Χριστό. Και όταν αγαπάμε τον αδερφό μας, τον Χριστό αγαπάμε. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος πάλι μας λέει ότι οι εντολές είναι ίδιες. Όμοια λέει με την πρώτη εντολή είναι η δεύτερη εντολή. Η πρώτη εντολή μας είπε είναι να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και της καρδίας σου και της διανοίας σου και της ισχύως σου. Με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου, με όλη τη σκέψη σου, με όλη τα συναισθήματά σου, να αγαπήσεις τον Χριστό, τον Θεό. Και δεύτερη εντολή όμοια είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και όταν κανείς αγαπάει τον πλησίον του, τότε αγαπάει τον Θεό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αν κάποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό και δεν αγαπάει τον πλησίον, μισεί τον πλησίον, ψεύτησες τι. Λέει ψέματα. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί δεν αγαπάει τον Θεό. Γιατί δεν αγαπάει τον Θεό? Γιατί δεν τηρεί τις εντολές. Ο Θεός το είπε ξεκάθαρα. Ποιος με αγαπάει? Αυτός που τηρεί τις εντολές. Μπορεί να κάνουμε μεγάλες προσευχές και να τα λέμε και όλα τα γράμματα. Τον Θεό όμως αποδεικνύουμε ότι τον αγαπάμε όχι όταν κάνουμε εξωτερικές θυσίες, αλλά όταν τηρούμε όλες τις εντολές. Και ποιες είναι όλες οι εντολές, άμα τις θα ζαλιστούμε θα πούμε. Κύριε, δύσκολο είναι, πού να τις βρούμε, να τις μάθουμε όλες οι εντολές. Μας λέει μετά, αυτή εστί η εντολή εμεί. Όλες οι εντολές είναι μία. Ποια? Αγαπήστε τον πλησίον σου. Βλέπετε? Να, γιατί όποιος αγαπάει τον πλησίον, εκπληρώνει όλες τις εντολές. Εκπληρώνει, τηρεί όλες τις εντολές. Αλλά τον αγαπάει, προσέξτε, εξαιτίας του Θεού, όχι αυτονομημένα. Γιατί σήμερα πολλοί άνθρωποι σου λένε αγάπη, 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 αλλά δεν εννοούν την αγάπη στον Θεό. Πολλές φορές δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει Θεός, αλλά μιλάνε για μια αόριστη αγάπη προς τα άλλα άτομα, έτσι το λένε, άτομα, προς τα άλλα άτομα. Αλλά αυτή η αγάπη δεν μπορεί να είναι σωστή αν δεν πηγάζει από τον Θεό. Επομένως βλέπουμε οι δύο αυτές εντολές είναι συνδεδεμένες, άρρηκτα συνδεδεμένες, και η μια στηρίζει την άλλη, τρέφει την άλλη και επαληθεύει την άλλη και επιβεβαιώνει η μία την άλλη. Αν δεν αγαπάς σωστά τον πλησίον, δεν αγαπάς τον Θεό, και όταν αγαπάς τον Θεό, τότε αγαπάς σωστά και τον πλησίον. Και κάτι ακόμα, όταν αγαπάμε τον πλησίον, ουσιαστικά τον εαυτό μας αγαπάμε, αλλά με μια καλή φιλαυτία, γιατί υπάρχει και καλή φιλαυτία. Δεν είναι μόνο κακή η φιλαυτία, υπάρχει και καλή φιλαυτία. Όταν αγαπάς την εικόνα του Θεού που έχεις μέσα σου και κάνεις αυτά που υπαγορεύει η εικόνα του Θεού. Δηλαδή, ανεβαίνεις στο καθομοίωση. Γιατί η εικόνα, αυτό σου λέει, κοίταξε με ποιον μοιάζεις, με τον Θεό. Λοιπόν, εκεί πρέπει να στοχεύσεις. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγαπάει το κατ' εικόνα, αγαπάει σωστά τον εαυτό του και εργάζεται για τη σωτηρία του, τότε έχει αυτή την καλή φιλαυτία. Και όταν αγαπάει το πλησίον του, που είναι εικόνα και αυτός του Θεού, αγαπάει τη σωτηρία του. Γιατί ο θεμέλιος είναι ο πλησίον. Λέει ένας γέροντας ότι δεν μπορεί, λέει, να χτίσει ένα σπίτι από τα κεραμίδια. Πρέπει να βάζει τα θεμέλια και σιγά σιγά θα χτίσει το σπίτι. Και δεν λένε γέροντα, τι είναι αυτά που λες, τι θες να μας πεις με αυτό που μας λες. Λογικό είναι, το σπίτι δεν χτίζεται από τα κεραμίδια, από τα θεμέλια αρχίζεις. Θέλω να σας πω, λέει, ότι ο θεμέλιος είναι ο πλησίον. Για να χτίσεις το πνευματικό σου σπίτι στον παράδεισο, θα ξεκινήσεις από την αγάπη στον πλησίον. Από τίποτα άλλο. Και σιγά σιγά εκεί πάνω θα χτίσεις όλη την πνευματική σου οικοδομή, όλο το οικοδόμημά σου το πνευματικό. Και οι μοναχοί και οι μοναχές που φεύγουν από τον κόσμο δεν φεύγουν επειδή δεν αγαπάνε τον πλησίον. Αντίθετα, φεύγουν γιατί πολλοί αγαπάνε τον πλησίον, πάρα πολλοί, και θέλουν να αφιερώσουν τη ζωή τους για να προσεύχονται για αυτόν. Και αν σήμερα στέκεται ο κόσμος, στέκεται διότι ακριβώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μακριά από τον κόσμο και προσεύχονται. Είναι μακριά τοπικά, αλλά με την καρδιά τους δεν είναι μακριά. Έχουν μέσα στην καρδιά τους όλο τον κόσμο και θρηνούνε και κλαίνε για όλο τον κόσμο, όπως αυτός ο Άγιος Σιλώνος που διαβάσαμε. Πονούσε για όλους. Όταν λοιπόν αγαπάμε τον πλησίον, τον Θεό αγαπάμε και τον εαυτό μας αληθινά και σωστά αγαπάμε. Και έτσι εκπληρώνουμε τη σωτηρία μας. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Να κάνουμε κάποια μικρή συζήτηση αν θέλετε. Ορίστε.
Με ποιο τρόπο αγαπάμε
τον πλησίον? Τι λέει ο Κύριος? Να αγαπήσεις τον πλησίον ως εαυτόν. Έτσι δεν λέει? Με ποιο τρόπο αγαπάμε τον εαυτό μας? Θέλουμε να σωθούμε, δεν θέλουμε? Αυτό πρέπει να κάνουμε για τον πλησίον. Να ζητήσεις τη σωτηρία του πλησίον. Πώς νοιάζεσαι για τον εαυτό σου? Αν, ας πούμε, προχωρείς πνευματικά, έτσι να νοιαστείς για τον πλησίον, αν προχωρεί πνευματικά. Και να κάνεις πολύ θερμή προσευχή, να προοδεύσει και να σε ξεπεράσει ακόμα. Γιατί όχι? Και να πάει εκείνος στον παράδεισο. Αν υποθέσουμε τώρα κάτι που δεν θα γίνει βέβαια, αλλά αν λέγαμε ότι, μας λέγανε μάλλον ότι, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένες θέσεις στον παράδεισο. Δεν είναι άπειρες θέσεις. Υπάρχουν ορισμένες θέσεις. Λοιπόν, και τελειώνουν οι θέσεις. Και οι άνθρωποι υποψήφοι είναι πολύ περισσότεροι από τις θέσεις. Τι θα κάναμε τώρα εμείς? Θα λέγαμε να μπούμε εμείς ή να μπουν οι άλλοι? Οι άλλοι θα λέγανε να μπουν οι άλλοι. Κύριε, εμένα βάλε με στην κόλαση. Και ας πάνε οι άλλοι στον παράδεισο. Έτσι. Κάνουμε μια υπόθεση. Αλλά φαίνεται από εδώ, από το πώς θα απαντήσουμε δηλαδή, αν αγαπάμε αληθινά τους αδερφούς μας. Να είμαστε σε θέση δηλαδή να πούμε, καλύτερα να κολλαστώ εγώ παρά ο πλησίον. Αυτό είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ευχόμουν να γίνω εγώ ανάθεμα, να πάω στην κόλαση, προκειμένου να σωθούν οι πατριώτες μου, οι Εβραίοι, οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Αν ήταν δυνατόν αυτό, έλεγε ο Θεός μου δηλαδή, να πάω εγώ στην κόλαση και να σώσεις αυτούς. Βλέπετε τι αγάπη είχαν οι Άγιοι. Και το ίδιο έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός. Σκέφτηκα, λέει, να χαθώ εγώ προκειμένου να σωθούν οι αδελφοί μου. Γι' αυτό άφησα την προκοπή μου την πνευματική στο Άγιο Όρος και βγήκα στον κόσμο, ενώ ήταν 20 χρόνια μέσα στο μοναστήρι εκεί στη Φιλοθέου. Βγήκε έξω και θα λέγαμε θυσίασε την προσωπική του πνευματική προκοπή για χάρη των αδερφών. Αλλά αυτό ακριβώς ήταν και η σωτηρία του. Μέσα από αυτή την θυσία που έκανε, σώθηκε και ο ίδιος. Γιατί βλέπετε ο Χριστός μας τι λέει? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει, λέει, να μισήσει την πιτέρα του, τον πατέρα του, τα παιδιά του, τα χτήματά του, έτι δε και την εαυτού ψυχήν. Ακόμα και την ψυχή του πρέπει να μισήσει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Και τότε θα σωθεί. Δηλαδή να μισήσεις ακόμα και τη σωτηρία σου, θα λέγαμε. Γι' αυτό λέμε μερικές φορές να σωθούμε. Αλλά δεν είναι και αυτό σωστό. Δεν είναι τέλειο δηλαδή. Ότι ο σκοπός είναι να σωθούμε. Γιατί πάλι και αυτό έχει μέσα μια φιλαυτία. Έχει έναν εγωισμό. Έτσι, και βγάζει στην άκρη τους άλλους.
Έτσι, το σωστό που θέλουμε να, που πρέπει να λέμε είναι να μοιάσουμε στον Θεό, να ενωθούμε με τον Θεό, να αγαπήσουμε τον Θεό. Και όπου θέλει ο Θεός θα μας βάλει. Όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Πορφύριος. Όπου θέλει. Άμα μας πει να πάμε στην κόλαση, θα πάμε και στην κόλαση. Δεν είμαστε άξιοι για τον παράδεισο. Αλλά και στην κόλαση να μας πει να πάμε, αφού θα μας το πει εκείνος, για το καλό μας θα είναι. Γιατί όπως λένε οι Άγιοι, και στην κόλαση είναι ο Θεός. Έτσι ο Θεός δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Οι οποίοι φτιάχνουμε την κόλαση μόνοι μας. Πώς τη φτιάχνουμε? Με το ότι δεν αγαπάμε. Όταν λοιπόν δεν αγαπάς τον Θεό, έχεις φτιάξει την κόλασή σου ήδη. Δεν χρειάζεται να σε βάλει ο Θεός κάπου. Έχεις μπει μόνος σου. Γιατί? Γιατί όταν θα βλέπεις τον Θεό θα δαιμονίζεσαι, αφού δεν τον αγαπάς. Αυτό είναι η κόλαση. Το να μην θέλεις να έχεις σχέση με τον Θεό. Και γι' αυτό λέγει ο Μέγας αυτός ο Ντοστογεύσκη, ότι κόλαση είναι το μαρτύριο, το να μην μπορείς να αγαπάς. Να μην μπορείς, γιατί δεν το θέλεις. Και έχεις κάνει έναν, ας πούμε, ακροτηριασμό στην ψυχή σου, μόνος σου. Έχεις δημιουργήσει μια αναπηρία στον εαυτό σου. Και πώς δημιουργείται αυτή η αναπηρία? Με τις πολλές αμαρτίες. Τις αμετανόητες αμαρτίες. Βλέπετε σήμερα, να πούμε και ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε, που γίνονται αυτές οι ελεύθερες σχέσεις τόσο ανέσχυντα, ας πούμε, και το λανσάρουν σαν φυσιολογικό, ότι έτσι πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, να έχουν πολλούς συντρόφους κλπ. Και περάσαμε πλέον σε μια ανώτερη κατάσταση προοδευμένη. Αυτά όλα δημιουργούν μια αναπηρία στον άνθρωπο. Ποια αναπηρία? Ότι τελικά δεν θέλει να αγαπάει κανέναν. Και ακούς, ας πούμε, και νέους και νέες, μετά από αυτές τις πολλές σχέσεις, που σου λένε δεν θέλω να δω άνθρωπο το αντίθετο φύλλο. Τα κορίτσια θέλουν να δουν άντρα και τα αγόρια γυναίκα. Από τις πολλές αυτές αποτυχημένες προσπάθειες για να αγαπήσουν. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία όλο αυτό. Δεν τηρούμε τις προδιαγραφές του Θεού, οπότε μετά μόνοι μας φτιάχνουμε την κόλασή μας. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Ζουν από τώρα την κόλαση. Είναι το μαρτύριο του να μην μπορείς πια να αγαπήσεις. Πώς αγαπάμε λοιπόν τον πλησίον? Είναι ωραίο ερώτημα. Πώς αγαπάμε, αφού η καρδιά μας είναι παγωμένη, είναι σκληρή? Οι Άγιοι λένε ένα πρακτικό, και σας το λέω να το δοκιμάσετε κι εσείς. Θα πεις, δεν το λέει η καρδιά μου. Ναι, κάν' το εξωτερικά. Ξεκίνα από τα εξωτερικά. Εξυπηρέτησέ τον αυτόν που μέσα σου νιώθεις μια αδιαφορία. Ίσως και κάποιο μίσος, κάποια αντιπάθεια. Εξυπηρέτησέ τον, δώσ' τον ένα χαμόγελο, πες του μια καλημέρα με το ζόρι. Και σιγά σιγά σπάει ο πάγος της καρδιάς σου, μαλακώνει η καρδιά σου. Και ευρωπάντων προσευχή σου για αυτόν που νιώθεις ότι δεν τον αγαπάς. Και κλάψε με δάκρυα να προσευχηθείς, να πενθήσεις για την αθλειότητά σου που δεν τον αγαπάς. Γιατί και έναν άνθρωπο να μην αγαπάμε δεν μπορούμε να σωθούμε. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Γιατί δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό που είναι η αγάπη. Οπότε νιώθεις δυσκολία για κάποιον, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις, θα κλάψεις, θα παρακαλέσεις το Άγιο Πνεύμα να σου συντρίψει την καρδιά, να μαλακώσει την καρδιά, να τον αγαπήσεις και να εύχεσαι τα πάντα, τα καλύτερα για αυτόν. Και έτσι σιγά σιγά θα τον αγαπήσεις. Και είπαμε και το άλλο, θα κάνεις και τα εξωτερικά. Θα τον μιλάς, θα τον χαιρετάς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ακόμα και αν έχεις αδικηθεί από αυτόν. Και θα προσεύχεσαι στον Θεό να του δώσει όλα τα καλά, να τον συγχωρέσει και θα τον υπερασπίζεσαι μπροστά στον Θεό. Τι έκανε ο Χριστός μας? Υπερασπίστηκε τους σταυρωτές του, στον Θεό Πατέρα. Έλεγε ο Πατέρα μου, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Του έφερε και επιχείρημα. Μην τους συνερίζεσαι, δεν ξέρουν τι κάνουν. Το φαντάζεστε? Εμείς θα λέγαμε, Θεέ μου, καύσ' τους, έτσι, δώσ' τους να καταλάβουνε τέτοια αδικία που μου κάνανε. Τι τους έκανα και τι μου ανταποδώσανε. Τόσα τους έκανα και αυτοί τίποτα, πόσες φορές το λέμε. Τόσα του έκανα, λέει, και αυτός τίποτα. Και δεν χαίρεσαι. Εδώ θα αποδείξεις τη χριστιανοσύνη σου. Να μιμηθείς τον Χριστό, γι' αυτό τα κάνει ο Χριστός όλα αυτά. Και παραχωρεί να μας αδικήσουνε, και μάλιστα οι άνθρωποι που έχουν ευεργετηθεί από εμάς. Δεν συμβαίνει. κατά κανόνα. Αυτοί που ευεργετούνται από εμάς, αυτοί μας αδικούν. Αυτοί γίνονται οι πιο μεγάλοι εχθροί μας πολλές φορές. Εδώ είναι να φανείς πόσο μοιάζεις τον Χριστό, πόσο αγαπάς τον Χριστό, πόσο μιμείσαι τον Χριστό. Να υπερασπιστείς αυτούς τους ανθρώπους μέσα στον Χριστό. Και να πεις, Χριστέ μου, δεν ξέρει τι κάνει, συγχώρησε τον. Όχι να πεις από τον Θεό να το βρει, γιατί και αυτό είναι ευγενική κατάρα. Εντάξει. Κάτι άλλο, ναι. Κύριε Χρυσούλα.
Ο πατέρας του Παΐσιου όταν ήταν στο βόλιο σαν σχηματιστής, στις επικίνδυνες αποστολές όταν στέλναν άλλους στρατιώτες από τον λόγο του και είχαν οικογένεια, τους έλεγε όχι μην πας εσύ στην πρώτη γραμμή να μην σκοτωθείς, θα λάβω εγώ, αν σκοτωθώ εγώ δεν έχουν ούτε παιδιά ούτε οικογένεια, εσύ έχεις υποχρεώσεις. Το έκανε αυτό από την ουσία, δεν
είναι. Ποιος έχει δει το πνεύμα θυσία σήμερα? Να δώσουμε τη θέση μας στον άλλον. Όχι τη ζωή μας. Ο Πατέρ Παΐσιος δεν είναι τη ζωή του. Και κάποια άλλη φορά μάλιστα κινδύνεψε η ζωή του. Είχε σκάψει ένα ανάχωμα από αυτά που φτιάχνουν στον πόλεμο. Ένα όριγμα μάλλον. Που χωρούσε αυτόν μόνο με δυσκολία. Και μπήκε και ένας άλλος μέσα εκεί. Του λέει, μπορώ να πω και εγώ λίγο, εστριμώχτηκαν ας πούμε. Βγήκε και λίγο παρά έξω το κεφάλι του Πατέρ Παΐσιου. Μετά έρθει κι άλλος και τρίτος. Οπότε ο κύριος Παΐσιος βγήκε έξω τελείως. Και λέει καλύτερα να σκοτωθώ εγώ παρά να σκοτωθούν οι άλλοι. Και πέρασε ένα βλήμα ξυστά από το κεφάλι του και του ξύρισε τα μαλλιά. Και δεν έπαθε τίποτα. Και το έκανε ο Θεός αυτό για να αποδείξει την αγάπη και την προστασία του στον Πάτερ Παΐσιο. Κάτι άλλο? Δεν βλέπω τώρα. Αν υπάρχει κάποιος, ας φωνάξει. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Λοιπόν, θα πούμε διευχών και θα πάμε έξω. Λέγει, ρώτησα να σας μιλήσει έξω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού Σου πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.